Gambar 20, misil anu tebar. Isa Almasih ngajar ka jalma rea sarta ngajarkeun perihal ieu. Aya saurang jalma kaluar ti imahna sarta nebarkeun binihna. Sabagian tina binihna tea aya anu ragrag di sisi jalan. Terus manuk-manuk ngahakan binih eta. Sabagian deui aya anu ragrag dina taneuh anu loba batuan. Barang rek jadi, eta binih teh kabul paeh ka garingan. Sabab eueuh cai. Sabagian deui ragrag dina rungkun cucuk. Barang jadi eta binih teh kadempet ku cucuk eta terus paeh. Tapi, aya hiji binih anu ragrag dina taneuh anu alus, nyaeta taneuh anu lando. Binih eta jadi sarta ngahasilkeun buahna 100 kali lipat. Saur Isa Almasih. Lamun baroga ceuli, pek darengekeun. Seueur jalma anu ngadangu misil ieu, tapi maranehna teu ngalartoseun. Nah, saderek ngartos?